Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Spuneam în ultimul material că a vorbi împotriva lui Michael Jackson, avea o atitudine critică față de el acum când lumea toată plânge dispariția lui, poate fi considerată blasfemie. Și aceasta pentru că Michael Jackson este considerat a fi un idol. Am explicat în acea emisiune ce este un idol și de ce o atitudine critică la adresa lui se poate numi blasfemie. Acum însă sunt din nou în situația de a comite acest păcat. Mai ales că supărarea mea vine din nou în dreptul suveranului pontif, a papei, după cum este cunoscut de cei mai mulți. Am mai scris despre papa cu ceva vreme în urmă și vă rog să mă credeți că nu am o preferință anume pentru a scrie despre el, dar pentru că acțiunile lui, datorită poziției pe care o are, au o mare importanță pentru noi, nu pot trece cu vederea unele aspecte care mi se par a fi deosebit de importante. Deci este blasfemie a vorbi împotriva papei? Avem dreptul să vorbim împotriva lui? Avem dreptul să criticăm unele atitudini sau declarații pe care el le face? Sau trebuie să primim totul fără niciun fel de rezervă și să ne supunem? Mai întâi să vedem ce spune Biblia în legătură cu acest aspect. Dacă citim cu atenție Noul Testament și istoria Bisericii Primare, vom constata că nicăieri nu se vorbește despre o autoritate supremă peste biserică decât aceea a lui Hristos. Nu ni se spune lămurit, ba nici măcar nu ni se sugerează că un om va avea autoritate deplină peste biserica lui Hristos până la revenirea lui. Apostolul Petru nu și-a revendicat niciodată funcția de înlocuitor al lui Hristos pe pământ și nici nu a pretins că el este cel mai important dintre apostoli. Ba chiar le scrie credincioșilor despre faptul că nu el este cel mai important sau că el ar avea autoritatea finală în materie de învățătură și că și alții sunt cel puțin la fel de importanți, dacă nu chiar mai importanți decât el. În a doua lui epistolă el scrie, făcând referință la apostolul Pavel, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Deci apostolul Petru nu a afirmat că el ar avea autoritate deplină peste toată biserica lui Hristos și nicăieri în Biblie nu găsim că Dumnezeu s-ar fi gândit și ar fi plănuit să existe o astfel de autoritate. Ba el recunoaște că scrierile apostolului Pavel au valoare de scripturi, exact la fel ca celelalte scrieri sfinte. Mai mult decât atât găsim scris în scripturi că fiecare credincios este obligat să fie cu mare băgare de seamă, să vegheze, să fie atent și să nu primească o învățătură care să nu fie în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturi. Apostolul Pavel le scria credincioșilor din Galatia următoarele cuvinte: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, este descris în termen laudativ de către doctorul Luca practica credincioșilor de a verifica dacă ceea ce li se propovăduia de către apostolul Pavel era adevărat sau nu. Iată pasajul. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cerceteau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Adresându-se mai marilor norodului și bătrânilor iudeilor, atunci când li se interzice să mai vorbească despre Iisus Hristos, apostolul Pavel spune următoarele cuvinte, Fapte 4:18. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Cu alte cuvinte, Pavel spune că este o autoritate mai mare decât orice sobor sau adunare omenească, chiar religioasă, adică Dumnezeu. Tot apostolul Pavel le scria credincioșilor din Tesalonic următoarele, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. De ce să fac acest lucru, fiecare în parte? Pentru că însuși Domnul Iisus a spus în Matei 24, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Biblia, Noul Testament în special, este plin de îndemnuri la veghere, la analiză, la cercetare temeinică a lucrurilor duhovnicești, fiecare fiind îndemnat să fie treaz ca să nu fie înșelat de Satan. De mai multe ori găsim avertizarea, nu vă înșelați. Încercând să tragem o concluzie la toate câte s-au spus până acum, s-ar putea afirma că fiecare credincios este obligat să analizeze tot ceea ce se întâmplă, orice învățătură, în lumina Sfintelor Scripturi. Și dacă învățătura nu este în concordanță cu Scripturile, nu trebuie primită, indiferent de unde ar veni. Fie de la un preot, de la un pastor, de la un proroc, de la un episcop sau cardinal, nici măcar de la papa. Așa cum am amintit, Pavel spunea că nici măcar dacă un înger din cer ar veni și ar aduce o altă învățătură decât cea a Evangheliei lui Iisus Hristos propovăduită de el, nu numai să nu o primim, dar cel ce aduce învățătura să fie anatema, adică dat afară din rândul bisericii. După ce am aflat aceste lucruri, cred că este clar că a vorbi împotriva papei nu este o blasfemie și nu este un păcat, dacă o facem tot în lumina Sfintelor Scripturi. Am rămas surprins când am citit în epistola lui Iuda următoarele, Iuda versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivia diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Cuvântul acesta era scris în contextul în care se vorbea despre cei ce trăiesc în păcat, care erau cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, care trăiesc după poftele lor și care au gura plină de vorbe trufașe, care slăvesc pe oameni pentru câștig și nu se supun stăpânirilor pământești și care vorbesc de rău pe toți, inclusiv pe mai marii lor. Am văzut că a vorbi împotriva cuiva, chiar a lui Satan, poate fi un mare pericol, de aceea și a vorbi împotriva unui om poate fi la fel. Dar a veghea și a analiza totul este o datorie. Însă în ceea ce privește judecata celor ce greșesc, aceasta este doar a lui Dumnezeu. Arhanghelul Mihail nu se îndoia că diavolul greșea și că ceea ce făcea el era împotriva voii lui Dumnezeu. Arhanghelul Mihail nu era în confuzie neștiind ce să creadă. Pe de altă parte, el își făcea datoria luptându-se cu diavolul și cu siguranță lupta nu era ușoară și sigur au fost lovituri puternice, probabil răni, nu știu dacă îngerii pot fi răniți, dar în ceea ce privește judecata, el s-a abținut. Aceasta era a lui Dumnezeu. În sensul acesta, Dumnezeu să ne ajute să nu greșim, să vedem adevărul, să luptăm cu armele lui Dumnezeu și judecata să-i o lăsăm lui. Și acum ce am de data aceasta împotriva papei? Am aflat că în prima sa enciclică socială, publicată pe data de 7 iulie 2009, cu doar câteva zile înainte de summitul G8, Papa Benedict al XVI-lea a făcut un apel la înființarea unei autorități politice mondiale și a cerut ca economia mondială să fie restructurată. Papa afirma, citez, pentru gestionarea economiei mondiale, pentru asanarea economiilor lovite de criză, pentru prevenirea agravării crizei și a adâncirii dezechilibrelor, este urgentă înființarea unei reale autorități politice mondiale. În opinia sa, această entitate, care ar constitui un grad superior de organizare la scară internațională pentru gestionarea globalizării, ar trebui să procedeze la o dezirabilă dezarmare integrală, la asigurarea securității alimentare, la protejarea mediului și la reglarea fluxurilor migratorii. El mai spune că această autoritate trebuie să fie subordonată binelui comun, să fie recunoscută de toată lumea și să se bucure de putere efectivă pentru a fi în măsură să ofere fiecăruia securitate, respect, justiție și drepturi. Mai întâi observ că nimic nu este la întâmplare. Înainte de o întâlnire a unora dintre cele mai puternice 8 țări din lume, întâlnire la care se vor lua măsuri importante în ceea ce privește destinele omenirii, Papa are grijă să se înscrie pe linia dominantă a ultimilor ani și să afirme hotărât că este nevoie de un guvern mondial. Am zice că nu este o greșeală prea mare, oricum deja ne obișnuim cu ideea aceasta și nu ni se mai pare atât de spectaculoasă. Dar oare nu știe Papa că atunci când va fi un guvern mondial, va fi și un lider mondial și că acesta se va ridica împotriva tot ceea ce este sfânt, împotriva lui Hristos și a aleșilor lui? Papa, care afirmă că este locțiitorul lui Hristos pe pământ, ar trebui să fie împotriva unui astfel de guvern mondial, împotriva tot ceea ce ar putea submina interesele lui Hristos și a bisericii sale. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, face numeroase referințe la această uniune politico-religioasă a ultimilor ani, înainte de revenirea Domnului Isus, la instalarea unui lider politic mondial și a unuia religios care vor lucra mână în mână împotriva sfinților lui Dumnezeu. În a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni se spune că va fi unul care se va înălța mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu, se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu și că arătarea lui se va face prin semne și minuni și amăgiri pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării și care n-au primit adevărul lui Dumnezeu ca să fie mântuiți, care au găsit plăcere în nelegiuire, să fie înșelați în continuare și ținuți în întuneric spiritual. Deci dacă așa stau lucrurile și așa de mare este pericolul, de ce Papa își dorește un guvern mondial? De ce să ne expună la apariția liderului mondial, a lui Anticrist? Nu vreau să merg cu întrebările prea departe, dar totuși nu mă pot abține să nu întreb. Cine ar avea șanse mai mari să fie ales lider spiritual mondial într-un guvern mondial? Sigur că ceea ce a spus Dumnezeu că se va întâmpla, se va întâmpla. Tot ceea ce este scris în Scripturi se va împlini întocmai. Dar nu trebuie să fiu eu cel prin care Anticristul să vină la putere. După cum spunea Domnul Iisus în legătură cu cel ce urma să-l vândă, că planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire și el va fi dat în mâinile păcătoșilor, dar vai de acela prin care Domnul va fi dat la moarte, tot așa știm că în final Anticrist se va ridica. Dar să fie drumul lui Anticrist pregătit chiar de cei ce ar trebui să îi se împotrivească? Nu este ușor nici să pui astfel de întrebări, dar ca să răspunzi la ele. Dacă ne gândim însă că Domnul Iisus a fost vândut de către cei din casa lui, de cei apropiați, realizăm că așa poate fi și la final. Un alt lucru care mă surprinde din enciclica amintită este faptul că Papa consideră că pentru gestionarea economiei mondiale, pentru asanarea economiilor lovite de criză, pentru prevenirea agravării crizei și a adâncirii dezechilibrelor, este urgentă înființarea unei reale autorități politice mondiale. Cum este posibil așa ceva? De unde această convingere? Cu siguranță nu din învățăturile lui Hristos, cel pe care are pretenția că îl reprezintă pe pământ. Dumnezeu ne spune prin Sfintele Scripturi că El este soluția la problemele noastre. Ba aflăm că problemele economice pot apărea din cauza faptului că Dumnezeu este supărat pe noi și ne pedepsește din cauza păcatului. De la un lider spiritual te-ai aștepta să găsești soluții spirituale, nu omenești. Ce rol mai are Dumnezeu în rezolvarea problemelor noastre? Unde este dependența noastră de El în toate lucrurile? El a spus că pe ai Lui nu îi va lăsa. Domnul Iisus spunea să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Tot El spunea să nu ne îngrijorăm de nimic, ci toate lucrurile să le aducem la cunoștința Tatălui din cer. pentru că dacă El se îngrijește de crini și păsări, mai mult se va îngriji de cei ce cred în El și își pun încrederea în El. Nu găsim nicăieri în Biblie că Domnul Iisus sau Pavel sau Petru s-ar fi implicat într-un fel sau altul în economie sau politică sau că ar fi încercat să le influențeze. Învățătura lor a fost: mulțumiți-vă cu ce aveți, nu vă plângeți de nimic, nu vă tulburați, nu vă îngrijorați, Dumnezeu vă va purta de grijă. Când un popor sau altul asculta de Dumnezeu, se rezolvau și problemele economice. Preocuparea ar trebui să fie voia lui Dumnezeu, nu problemele financiare, căci ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Când apostolul Pavel ajunge în fața împăratului Agripa, deși era în pericol să fie judecat și condamnat, el nu este atât de preocupat de binele lui și de economia mondială, cât de a-i vesti împăratului Evanghelia. Iată ce scrie la Faptele Apostolilor, capitolul 26. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa i-a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Dacă papa este cu adevărat un apostol al lui Hristos, locțiitorul lui pe pământ, ar trebui să facă ce a făcut Hristos și ce a învățat Hristos, ce au făcut apostolii. Adică atunci când stă în fața liderilor lumii, care de fapt nici nu mai stau în fața lui ca odată Agripa în fața lui Pavel, acum rolurile s-au inversat, să le spun acestora că sunt păcătoși și că trebuie să creadă în Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor lor. Papa nu ar avea de ce să se teamă, pentru că liderii lumii tremură în fața lui sau cel puțin îi cerșesc bunăvoința. Nu papa ar trebui să învețe de la liderii lumii și să dea sfaturi cum se conduce economia mondială, ci președinții și împărații pământului ar trebui să învețe de la papa cum se ajunge în cer și cum să-și conducă popoarele în frică și teamă de Dumnezeu. Îmi veți spune că în alte contexte papa face și acest lucru. Nu-l face. Dimpotrivă, spune că în cer se poate ajunge și altfel decât prin credința în Iisus Hristos. El afirmă că Hristos este șeful lui și că șeful lui s-a lăsat batjocorit și s-a jertfit pentru ca oamenii să poată fi mântuiți. Dar oare ce simte Hristos atunci când locțiitorul lui spune că și în alt fel decât prin Hristos se poate ajunge în cer? Că și musulmanii sau hindușii sau vrăjitorii din Siberia au calea lor și că nu au nevoie de Iisus? Oare ce simte Iisus când vede că jertfa lui este egală cu învățătura unuia care a trăit și a murit în păcat? Iată de ce m-am întristat din nou, citind despre ceea ce a scris papa. Problema azi nu este criza financiară și economică, cât cea spirituală. Conform cu ceea ce spune Biblia, oamenii se duc în iad, catolicii deopotrivă cu ortodoxii și protestanții, ca să nu mai vorbim de cei ce cred în Dumnezei falși sau care nu cred în nimic, și nu din cauza că nu au mașini scumpe sau case luxoase, ci pentru că trăiesc în păcat. Păcatul este problema cea mai mare și dacă nu mă aștept ca Barack Obama să vorbească despre asta, mă aștept de la papa. Dar între discursul lui și al lui Obama sau Brown nu mai văd nicio diferență. Caut să nu judec, dar nu mă pot abține să nu constat unele aspecte. Desigur că mă puteți întreba cine sunt eu de a-mi permit să critic un om de talia lui Benedict al XVI-lea. V-am adus la început niște argumente din Biblie care îmi dau voie să analizez, ba chiar mă obligă să privesc în mod critic pe oricine care îmi dă învățătură duhovnicească sau se consideră lider spiritual. De fapt, dacă suntem atât de critici și atenți în ceea ce privește aspectele vieții de zi cu zi, nu ar trebui să fim mai atenți în ceea ce privește lucrurile spirituale care ne influențează veșnicia? Dacă totuși îmi veți pune întrebarea de mai sus, vă pot da un răspuns pe care l-am găsit în Sfintele Scripturi, în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2. Iată ce scrie acolo. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt și ungerea pe care o dă El. Înțeleg încă o dată cât de importantă este această ungere și pentru a nu fi înșelați de duhurile de amăgire, vă îndemn să o căutați din toată inima. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.